Vlada si prizadeva ukrepiti stanovanjsko gradnjo, javno najemnih stanovanj 100 milijoni evrov na leto in več drugimi ukrepi, vendar se zdi, da obstaja pri tem precej omejitev, ki so povezana s primernimi zemljišči, postopki, zmogljivosti gradnje. Kako vi vidite omenjeno?
Jaz bi se prvo dotaknil številk tudi mogoče v drugem vrstnem redu, koliko stanovanj mi rabimo na leto. In urbanisti in stanovanjski sklad in stroka trdi, da rabimo na leto v Sloveniji od 8 do 10 tisoč stanovanj. Od tega 2 tisoč v Ljubljani. Ne? Lani je bilo pa pripravljenih za gradno 4500 cirka stanovanj, kar je 15% manj. Tako da hočem povedati, da tudi demografsko, smo imeli 2025 smo imeli 2 milijona 130 tisoč ljudi v Sloveniji, pa kljub slabi demografiji smo šli za 7 tisoč prirasta. Ne. Tako da hočem reči, da so nam že same številke so recimo problematične, ne samo 100 milijonov, ampak da v bistvu nam manjka stanovanj tudi komercialnih, ne samo državnih. Tako da teh 100 milijonov je dober signal, ampak je pa večplastni izziv, se pravi pomankanje ustreznih zemljišč, dolgotrajni postopki umeščanja v prostor bojo problematični, veste, OPPN in gradbena dovoljenja, potem pa pomankanje gradbene sile in kdo bo gradil, kdo bo izvajalca, veste. Tako da v bistvu tle se mi zdi, da je ključno sodelovanje z občinami in zasebnim sektorjem, ki bi lahko dopolnilo te mogoče zelo spodbudne javne napore. Ne?
Zdaj cene stanovanj so samo lani zrasle za 8,5%, poslov je bilo nekaj manj v primerjavi z letom prej. Se vam zdi, da je to posledica pomankanja ponudbe ali rasti cen in kaj se bo po vaši oceni s cenami dogajalo v prihodnje?
Veste, to je tudi sistemski problem vseh dejavnikov skupaj. Ne. Sigurno je, tako kot ste rekel, dolgoročna podhranjenost stanovanjske ponudbe in počasna dinamika novogradenj. Veste. Pa tudi tle je tudi ena specifika, da je Slovenija po lastniški strukturi ena najbolj izrazito lastniških družb. Veste. Vsi imamo svoje stanovanje. Padec števila poslov pa, vidite, pa kaže tudi, da kupci so dosti previdnejši, vendar je povpraševanje zelo živo. V prihodnje pa pričakujem kar zmerno rast cen, predvsem nekih recimo urbanih središčih pa na obali, ker vemo, da je povpraševanje zelo stabilno, pa ponudba omejena. Ne. Ampak v osnovi je problem tega, da več stvari ne deluje. Tudi recimo, tle bi jaz se dotaknil najemnega trga, da najemni trg je zelo velik praznih stanovanj zaradi tega, ker se je star stanovanjski zakon, ki zelo ščiti najemnika. Seveda nočemo mi delati najemnika zelo odvisnega ali pa v slabi položaj, ga spravljati. Ampak tiste ljudi, ki zlorabljajo stanovanjski zakon, torej neplačnike, tisti, ki napačno uporabljajo. Po domač povedam, če sem jaz lastnik, ne morem ga vršiti ven dve leti, če je slab najemnik, če ne plačuje, če dela škodo. Ne. In ljudje raje zaklenejo, ker noče imeti težav. Stanovanjski zakon pa zelo, zelo omejuje lastnika pri izvršiteljih, pa da bi rekel, da bi ga dal ven izvrševanju nekih pogodbenih določil. Ne. In ta druga stvar je pa zelo destimulativen davek. Ljudje rečejo, meni se to ne splača, moram plačati. Se pravi, prvo imam zakon, ki ga ne dobim ven, pol imam 25%, ne. In je veliko stanovanj zaklenjenih. To bi bilo zelo hitro. Ne. Tle vidim neko rešitev tudi na takojšnji ukrepanju pri zakonodaji. Ne.
Kako je sicer s ponudbo novih in pa tudi rabljenih stanovanj, ter katerih enot najbolj primankuje oziroma so najbolj iskane?
Najbolj seveda primankuje predvsem kakovostnih enot, ampak bi rekel v srednjem cenovnem razredu. Ker vsi gradijo samo neke više cenovne premium razrede. Ne. V bistvu manjka stanovanj za mlade družine, posameznike z rednimi prihodki in starejše, ki bi recimo želeli menjati prevelika stanovanja za funkcionalna, energetsko bolj učinkovita, z dvigali. Ne. Recimo, veste, kaj je pri nas problem? Mi zdaj rečemo, stanovanja bomo gradili socialna stanovanja. V Avstriji, veste, se širok spekter ljudi useli v stanovanja, ki niso samo socialna. Zakaj? Ker mi tle delamo socialne soseske in potem ratajo to geta. Treba je nareči, a veste, gradno širšega spektra tudi za mladega arhitekta, tudi za mlado medicinsko sestro, mladega zdravnika, mladega odvetnika, a veste, da bi take soseske funkcionirale v življenju. A ne? Rabljena stanovanja pa so še vedno predstavljajo kar večino trga, ne? Ker je gradna recimo, se veste, dosto omejena. Pri novogradnah pa opažam povečano zanimanje, kjer je ponudba recimo, bi rekel, dost neenakomerno razporejena. Ne? Tako bi rekel.
V Ljubljani in okolici je kar nekaj projektov novograden, nakup je za posameznika družine s povprečnimi prihodki praktično nemogoč, javno najemnih stanovanj je premalo, v kolikšni meri bodo načrtovani vladni ukrepi vplivali na omenjeni trg in bi bile po vaši oceni potrebne kakšne dodatne druge rešitve?
Cene so res zdaj trenutno nedostopne. Vi, če pogledate, da so šle cene po statističnih podatkih v petih letih za 70% gor, v bistvu so šle pa za 100% gor, plače so šle pa samo za 25% gor. Ne? In imamo poprečno plačo 1400 evrov, a ne, družina osnovni vstopni prag, da gre v neko dvosobno stanovanje, rabi pa 350 tisoč evrov. Veste? Tako da to je definitivno, da vladni ukrepi, če bodo izvedeni, dosledno lahko srednjeročno sigurno pomagajo. Ne? Vendar, a veste, bi bilo treba pa razmišljati o tem, kar sem prej povedal, spremembi stanovanjskega zakona, znižanju davkov, a ne, pospešitev postopkov, digitalizacija, se pravi gradbenih, pridobivanja gradbenih dovolenj, a ne, in seveda gradnje z zasebnimi partnerji. A ne, ne samo, a veste, javno. A ne. Zasebni investitorji so zelo hitri. A ne. Država, pa se veste, vidite, sama, država bo omejena sama svojo administracijo. Veste. Sama bo država sebe omejuje. Zdaj se bo videli, kako te težave, ki imamo mi zasebniki, ki gradimo, se bodo zdaj pokazali pred državami.
Veliko se govori o davku na nepremičnine. GURS je zdaj pripravil tudi nove modele za vrednotenje nepremičnin, tudi izračune. Ponekod je kar nekaj anomalij. Uvedbo kakšnega novega davka pred volitvami najverjetneje ni pričakovati. Kakšen je vaš pogled na to in bi bila uvedba dodatnega drugega davka potrebna smiselna?
Seveda, jaz razumem, da morebitni davek je potreba države po nekem viru nekih javnih prihodkov. Vendar, jaz mislim, da ta način davka, ki je bil prej zastavljen, se mi zdi, da nekako bolj bo obremenil najemnike, ki najemajo v nekem srednjem rangu in ki ga bojo lastniki prevalili na njih in bo to zvišalo cene najemnin, same stroške. Ampak, a veste, v bistvu je pa, se mi pa zdi, da je pridobivanje teh davkov, kot je bilo mišljeno, za regulacijo nekih plač, ne, se mi zdi pa, da bi ta denar mogel iti pa popolnoma v ločen fond za gradno in za subvencije, tako najemnin, ranljivih skupin, mladih, a pa tudi neranljivih, se pravi mladih, tiste, ki sem navedel prej, mladi arhitekti in to, se pravi, država bi mogla subvencionirati najemnine, čeprav, če je 1000 evrov najem stane ta stanovanje, bi ga država lahko subvencionirala, ne vem, v nekem znesku, kot so bile včasih študentske sobe subvencionirane. A ne? Na Hrvaškem vam povrnejo polovico DDV-ja ob nakupu novega stanovanja, če si v skupini do 45 let. A ne? Se pravi, tudi pri nas bi lahko, zakaj mlada družina mora plačati davek na novo stanovanje, če bi ga lahko država recimo subvencionirala iz tega nepremičninskega davka. In tle se mi zdi tudi ta najemni zakon, se pravi, da bi čim več stanovanj od zaklenjenih spravili na trg, to bi zelo pomagalo, da ljudi, rečemo, davek ni 25, ampak 10% in da se spremeni stanovanski zakon, bi se zelo hiter fond povečal, kot se bo zdaj povečal sprejemom zakona o Airbnb, se pravi o kratkoročnem oddajanju, ne? Se pravi gostinska dejavnost in to. Tako da se mi zdi, da nepremičninski davek ne bi smel biti kazen za lastništvo, a ne, ker vemo, da smo mi vsi lastniki, a ne, ljudje, večinoma Slovenije, a ne, ampak nekaj inštrumentov ravnoteženega razvoja, pa neke pravične, jaz bi rekel, porazdelitve bremena. Ne. Pol bi bil stimulativen, pol bi bili vsi za. Če pa tako neki, a veste, bi rekel, dost na hiter, se mi zdi pa, da mogoče, pa tudi, a veste, prejemnik v osnovi ne more biti država, ker prejemniki so občine, a veste, tako v bistvu bi bilo treba nastaviti določene stvari se zmeniti tudi z občinami, kako bo ta denar bil potem refinanciran naprej za te potrebe, ki bi mogle biti seveda za stanovanske potrebe širših skupin. Ne.
Direktor nepremičninske agencije Stoja Trade Zoran Đukić, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam, pa lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.